Qalampirdan gapiramiz. Ayni kunlarda Bolgariya poytaxti Sofiya shahrida boks bo'yicha an'anaviy stranja xalqaro turniri davom etmoqda. 22 fevral kuni dasturda og'ir vaznda o'zbekistonlik Bahodir Jalolovga qarshi qozog'istonlik Hamshibek Kunkabayev ringga chiqishi kerak edi. Biroq qozog'istonlik bokschi noma'lum sababga ko'ra bahsda ishtirok etmagandi. Ma'lum bo'lishicha Kunkabayev qo'lidan jarohat olgani bois jangda qatnashishdan bosh tortgan. Shuningdek, Hamshibek Jalolovga qarshi jangga tayyorgarlik ko'rish va jarayonlarga to'liq kirishish uchun juda kam vaqtga ega bo'lgan. Qamshibek tuzalib, birinchi navbatda sog'lig'i haqida o'ylashi kerak, chunki oldinda asosiy turnirlar, Toshkentdagi Jahon chempionati va Xanjoudagi Osiyo o'yinlari turibdi, deyiladi Qozog'iston boks federatsiyasi matbuot xizmati xabarida. Eslatib o'tamiz, Bahodir Jalolov stranja turniridagi g'alabali yurishini davom ettirmoqda. Musobaqaning yarim finalida Jalolov ozarbayjonlik Muhammad Abdullayevga qarshi jang qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.